madaxweynuhu saaray khilaafka inay soo afjarto iyo labadii dhinac khilaafku ka dhex jiray ayaa ku kulmay, si fiicanna wuu dhacay. Ballandambana way jirtaa oo la isugu imanaya warku intaa war intaana fasilo badanjiray. Wuxuu kula kale wada hadlay wixii ka dhacayna waxba ka sheegi mayno, taa saxaafadda uma ogolin ilaa ay natiijada soo baxdo.
Yaa ka qayb galay uun mudanay guddoomiye?
Da wax ka qayb galay dhacdadii oo dhan waa la isu dhagmaa. Marka cid ka maqlaydna may jiri, waa la isu dhagmaa. Si fiicanna uu dhacay kulankaasi, kulan dambena waa loo ballansan yahay. Guddidii oo madaxweynuhu saarna si fiican bay u shaqaynaysaa, dadaal bay ku jirtaa. waxaana rutinaya dhaqso soo afkoodu soo dhamaato hawshaasi.
Dhanka shirweynihii xisbiga kulmiye isaga bal jawigiis halkuu maraya, xaaladiis xaggee maraysaa?
Shirweynaha xisbigu waqtigii madaxweynuhu soo jeediyey buu ku beegan yahay, 22 bisha maalt ayuu noqonayaa. Hawshii si fiican bay u socotaa, guddigii qabanqaabada hawsha gacanta ku haysa. Waxaan rajeynaynaa inuu ku rajo weynaa inuu waqtigaa ku qabsoomo, haddii allahu ilaah dee qadarka allana waa halkiiso. Tan horeba kumaanaan tala gelin maalshinu laga gaaro, laakiin dee qadarkii alla yimi oo talaabadaba dee allah qoray, meeshaasaan mar iyo waxaasaad culimida laysma ilahaalay. Laakiin anagu rajadaa seenu qabna un rajo weynaa.
Thank you. Thank you.